ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ወሲባዊ ዓመፅ ንኣቦ ኩሉ ሕማቕ ተግባራት ዝኾነ ሰይጣን እውን ዘሰንበደ እዩ ክብሉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ገባር ሰናይ ትካል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ልምዓትን ማለት ኦሳ ኣቶ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም ኣለም ፍስሓ ንኣቶ ይርጋን ከምኡውን ፆታዊ ዓመፅ ንዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዘራሪቡ ዘስዕብ መደብ ይእኽልና ኣሎም
ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፆታዊ ዓመፅ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበረለን ረኺበ ፍቓደኛን ዝኾነ ውስናት ከዘራር ፈቲን ኣለኹም ፈላ ማቐላ ዝሃበትኒ ንእስቲ ጓል 23 ዓመት ኣብ ዞባ ማእኸል ተንቤን ኣከባቢ ሻሃን ቡንና ሸጠት ትመሓደር ብርትኳና ትብሎ ንስምዓ እያ
ኣነ ብናይ ኤርትራውያን ወታደራት የተደፊራ ክልተ እዮም ነይሮም ምሸት እዩ ነይሩ 12 ሰዓት ከባቢ እንዳሻሂ እየ ዝሰርሓና ሕዚ ኮማንድ ፖስት ስለዝነበረ እቶ እዩ ነይሩ ሰዓት ሱ ካብኡ ሻሂን ሰቲእና ኢሎም እዮም ኣትዮም እቲሓደ ሲቪል ገይሩ ክዳን እትኢሎ ወታደር ኣይገበረ
ቀንዲ መፍለጥ እዩ ዝኾነ ምክንያት እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ወታደር ምኳኑ
ኣነጋግሮኦም ብቲ ናይ ዓዶም እኒኦ ሓቂ ፍልይ ዝበለ እንትነጋግራኒ ካብትናትና ውፅእ ዝበለ ነጋግራ ስለዝኾነ ብታ ነጋግራ ኣነ ይኮኑ እዮም ኢለ ሓሲበ እዮም ኣምሓርኛ ዝነገር ኣይነበሮም እዩ ሕልና ገለ ኢሎምኒ እሺ ኢለቡና ዮ ነፍላሕ ኹ ነይረ ካብኡ ፅንሕ ኢሉ ሓደ ዝበርዕ ፅ ቢሉ ወፂኢሉ ድሕሪ ትሒዎ ካብኡ ውፅ ኢሉ ለብ ደገ ታይታይ ዝተነጋገሩ ኣይፈልጢ ካብኡ ተሓደ ኣትዩ ተሓደ ወፂኡ ከይዱ መጀመርያ ኣፈራሪሕኒ እዩ ምንም ድምፂ ከይተስምዒ ገለ ኢሉ ሽጉጥ ነይርዎ ሓደ ካብኡ እሺ ኢለኣንለስ ጥርቅም ኢለ ካብኡ ክዳን ካውፂ ምናምን ዝበለኒ ፋሪሐ ክበክም ዝጀመርኩ ብፅርፊት ይወቅዮ ዲቕኒ ካብኡ እሱ ከምኡ ገይሩ ምስ ሓደ ለለት ፊፅ ተባሂሎም ተፀዋውዖም ለለት ሓደ ኣትዩ ተሓደ ወፂኡ ከይዱ ቅድሚ ምፀይ ወርሒ ኣብ በረኻ ፀኒሐ ናብ ከተማ ከይኣተኹ
ንምንታይ
መንገዲ ተዓፅዩ ነይሩ ካብኡ ከዓ ንዕኡን ክርኦ ከለኹ ብጣዕሚ ይፈርሕ ነይረ ምናልባት ካልኣይ ጥቓዕት ይበፅሕኒ ዘይኮን ናበልኩ ናተሓዋቅኩ ካብ ቤተሰብ ይኮነ ካብ ማንም ዘተሓበ እየ ነይረ ኣብ ዘይፈልጡ ቦታ ማለት እዩ ድሕረ ግዜ እየ ነነይ ነጊረ እያ ነነይ ብቻ ነጊረ
መዓዝ ነይሩ ዕለት እስ ወርሓቱ ድሓር ኣብዚ መፃኺ ሕክምና መዳይን ካልእ ሓገዝ እንታይ ተገይረልክል
ሕክምና መዳይ ሙሉእ ጥዕና ክፍትል ይግበረለሉ ክሳሕዘ ይቋርፅ ሕክምና ይግበረለሉ እዩ ሓገዝ እውን እርሺ ዝተወሰነ ሰዓት ኣብሲፋውስ ፀኒሐ ያውሎ እስካብ ሕክምና ክትወድ ፅንሒ ንድዎም ኢለና ነረን ኣነ እዚ ናይ እምሮ ጭንቀት እኒኤኒኦ ክኾን ተለኹ በቀ ዝኾነ ስምዒትና ተሰምዐኒ ወፅ እኒኦ ክሕዚ ምስሕዋት ኣትየ ማለት ተሓሳስ 29 ኣከባቢ ከምኡ ኮይና
ካልእ ፆታዊ ዓመት በፂሕኒ ትብል ድማ ሄለን መዓሸ በርሀ ትበሃል ሄለን በዓል ገዛኣ ወታደር ኢትዮጵያ ብምዃኑ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ዓዲግራት ወታደራዊ ካምፕ ንብዙሕ ዓማውቲ ከም ተቐመጠ ትዛረብ
ኣነ ብመሰረቱ ኣብ ካምቦ ዓዲግራት እየ ዝነብር ነይረ ምስ መከላከያ ማለት እዩ በዓል ገዛይ ትግራዋ እዩ ናብ ሰላም ኣስገባ እዩ ናብ ሱዳን ዓዲ ኸይዱ ብድሕሪ ሃዲምና ናብ ቤተሰብ ከይደ ናብ ካሊእ ዓዲ መጨረሻ ገዛ ይፍተሸሎ ይወስደ ኣለዉ ምስላነ ንብረተይ ከድሕን ኢለ ተኸድኩ ፈትሽኩ መውፅ ዋይልቲ ሓላፊ ወረቐት ሂብዎም 3 ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ሓደ ኤርትራዊ ደፊሮምኒ
ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምኳኖም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምኳኖም ብከም ይፈልጥክ
ይፈልጦም እየ ስጀምር እቶም ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ምስኦም 16 ዓመት ዝተቐመጡ ክልፍቲ ከምብአ ነይረ ዋላ ባዕላቶም ይኹኑ ኣዘራርቦኦም ክዳኖም ናታቶም እዩ ከምኡ ዝነበሩ ወፂኦም ካልኦት እዮም መፅኦም እቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ያው ክዳኑ ካሊእ ዓይነት እዩ ብመልክዑ እውን ፍሉጥ እዩ እቶም 3 ደፊሮም ንምስከዱ እሱ መፂ ምስ ረአየ ንክላ ዳርጋ የብለን እዚኣ ዳርጋ ሞይታ ኢሉ እዩ ትግርኛ ተዛርዩ ገዲፉ ንኸይዱ እቲ ግዜ ሕዳር 30 እዩ ነይሩ ንክትዝክሮ ብጣዕሚ ዝዝግንን እዩ ነይሩ ያው ድሕሪ ሕዳር 30 ተደናጊፀ ሓሚሚ እየ ነይረ ወላዲተይ ኣን ብግሊ እንዳሓከመትኒ ነይራ ኣንድ ብለሽ ከተናገርሽ በጥይት ሳይሆን ብሳንጀሎም ንቆራርጥሽ ስለዝበለኒ ንቤተሰብ እውን የነገርኩን ኣብ ሕቆይ ነይርኒ ወዲቀ የ ኣብ ሕቆይ ሓሚመ ነይረ ድሕሪኡ ውቕሮ ሆስፒታል ክትትል ገይሮምለይ ናይ ስነኣእምሮ ችግር እውን ስለዝነበረኒ ናይ ስነኣእምሮ ሕክምናን ረድኤት ንክግበረላይሮም ሪፈር ፅሒፎም ኣምፅኦምኒ ኣብዚ እንዳተረዳእኹ ነይረ ሕዚ እግዚኣብሔር መስገን ዳሓኒ ቁርሑ ዝሕሽ
ኣብ መወዳእታ ካብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ቁሮ ዝመፀት ፀጥታዊ ዓመት ዝበፅሓ ብርትኳን ተስፋይ ትበሃል ብርትኳን ኣብ ልዕሊ ፀጥታዊ ዓመት ምብፅሖም መድሓኒት ኤች ኣይቪ እውን ወሲዶም ብሎ እዮም ትብል
ኣነ ናይ ባዕሊ እንዳሰብ የስርሕ እንዳሰብ ሰርሐ ፅረየ ክመፀ ከለኹ ግቢ እቲ ገዛ ከፊቶም ኣትዮምኒ ከፊቶም ካኣትዮም ንከሎ ምንም ነገር የለን ክብሎም ከለኹ እንተኮይኑ ምንም ዘየለ ኢሎም ከፊቶም መኖርይ ኣትዮም ያብቲ ዝግበር ገይሮም መድሓኒት ተጠቃሚት ኣነ ናይ ኤችኣይቪ እምበኣር ሕምምቲ እየ ክብሎ ከለኹ ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት ተልክንወስዶ ኢሎም ፈትሾም ለወሲዶሞ እዮም ናይ 6 ወርሒ ምፅ እየ ነራ ናይ ሓንቲ ወርሒ የጉድልያ ናይ ሓሽተ ወርሒ ግን ወሲዶም ኣለዉ ማለት ሂወት ፍርዲኦም ፈሪዶም ለይ ብሓፂሩ ንዓይ ካብቲ ዝገበሩንስ ዕድመ ልክዓ ኣነ ኣብዚ እየ ከምዚ ዓይነት ኣስገንክን ዝበሃል ግፍዕታት ርእየ ሰሚዐ ይፈልጢ ዘይሩ ግን
ክንደይ ነይሮም ናይ ምንታይ ወታደራት እዮም
ኤርትራዊት እዮም ሓደ ወዲ ኸረን ይብልዎ ነይሮም ወዲ ኣስመራ ሓደ ከዓ ወዲ ባፅዕ ይብልዎ ወላ ብሳጓኣሜና ተፀባብዑ ነይሮም ምንም ዓይነት ኣነ ሕክምና ይረኸብ ክሻኡ ምክንያቱ እስፒታል ውቕሮ እውን ኣይሰርሕን ነይሩ ኣጋጣሚ ስተረይ ከምዚ ከምዘይረኸበ ክብላ ከለኹ ሆ ደም ፈሰን ነራ ድሕሪኡ ሕክምና ሒዛትን ኸይዳ
ንተሓገዝ ካብ ገባር ሰናይ ትካላት ኣላልሹ ዘምፀለን ብልሙድ ሽሙ ኦሳ እናተባሃለ ዝፍለጥ ትካል እዩ ኦሳ ቅድም ክብል ኣብ ኤች ኣይቪ ኣድሂቡ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ እንትኾን ሕዚ ግልጋሎቱ ኣስፋሕ ኣቢሉ ኣብ ጥዕናን ማሕበራዊ ግልጋሎት ልምዓት ምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣሎ ኣካል ስራሕቲ ገባር ሰናይ ኣይተርጋ ገብሩ እግዚኣብሄር ይበሃሉ ኣይተርጋ እውን ሓታዊሂቦም ኣለዉ
ኣብዚ ኣርባዕተ ወርሒ እዚ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ከዝለ ኮይኑ ዘይፈልጥ ድሕሪ ከዝለ ክኾን እዩ ኢልካለይትግምቶ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ ጥፍኣት ተኸሲቱ እዩ ሰባት ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም እዮም ዝወልዕዎ ስኢኖም እዮም ገፅ ሰብ ሪኦም እዮም እዚ ከይኣክል እንደገና ና ኣገዲድ ካ ምድፋር ጉዳይ ተኸሲቱ እዩ እዚ ድርጊት እዚ ኢሰብኣዊ ድርጊት እዩ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ዋን ስቶፕ ሰንተር ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ዝሕከማሉ ማእኸል እኒኦ እንታይ ችግረኩም ኢልና ጠይቕናዮም ካብ ብዙሓት ኣከባቢ ዝመፃ ሕክምናእን ምሰግንያ ተመሊሰን ላብ ቦትአን ክምለሳ ወይ ላብ ንውር ክምለሳ ዝኽእል ሓገዝተነግኒ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ልዕሎ ብማኢት እየ ቁፅረን ግን ንሕና ምስ ቮለንተሪ ሰርቪስ ኦቨርሲስ ዝበሃል ቤሶ ዝበሃል ድርጅት ብምንግጋር ንሰብዓይ ሓሙሽተ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ስለ ዝገበረልና ለሓንቲ ቆልዓ 4,000 ቅርሺ ካሸብ ኢዳ እዚ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ኣከባቢ ለዩ ግነ መድሓኒት ደገ ወፅአን ክገዝኣሉ ሓደ ሓደአን እታ መጀመርያ መዓልቲ ተኸደና ኣኽዳን ምስተኸደና እየን እኒአዋ ብታንትኳ ገዚአን ክቕይራ ምእንቲ ሓደ ሓደአን ቀረባት ኮይኖም ዘከባቢ ተኮይነን መሳፈር ለ ክኾነን ምእንቲ ኢልና ኢና ለለና ፍቕሪ ለለና ክብሮት ንምግላፅ ከም ገባር ሰናይ ትካል ኣጎንኽን ኢና ይዝኾን ክንብለን ምእንቲ ኢልና ኢና ጠቕላላ ላብ 300,000 ቅርሺ ኣከባቢ ናሓገዝና በለ ዋዓልነን
ምናልባት ካብ ዘለካ ናይ ስራሕ ባህር እውን ዋላ ናይ ውልቀ ባህር እውን ምስዚ ከምዚአን ዝኣምሰላ ቅርቢልካ ናይ ምውጋዕ ልምድን ተመክሮን ስለ ዘለካ ዝረኸብካ የን ህልዋ ዶኹም ኢሉ ካብ ውስጢካ ዘይወፅእ ወግዕ ዘውጋዕካ እንታሃልየን እስኪ ንእሽተይ
ኣነ ዘርእስቲ እዚ ተለይና ክእ እዩ ደስ ዝለኒ ምክንያቱ ብላሓሰብ ክህቦ ቁፅሪ ንባዓት ዝቕድመኒ ስምዒተይ ክቋፃፅር ስለዘይክእል ነንዶ ኣሞ ዓይነት ጉዳእት ዝበፅሓ ተሆሙ ዓይነት ጉዳኣት ለብፅሐ ባዕሉለ ብጣዕሚ ዘፀፅቶ ተግባር መሲሉ ኢሉ ስምዐኒ ብቱ ደቂ ኣንስትዮ ዝነግራኻ ሰብ ተለይኮነ ሰብ ሕማቕ ይስርሕ እዩ ትብሎ ሰይጣን ለባዕሉ ብቲ ታሪክ ዝደንገፀ እዩ ዝመስለኒ እዚ ናብ ክፍኣት ክሎቦ ሰይጣን እዩ ኢና ንብል ንሰይጣን ዝዋዕሉለ ለደንገፀ ስራሕ እዩ ኣብ ሓደ ሓደአን በፂሑ
ብመሰረት እዚ ብዘትገልፀለይ ዘለካ ናይ ዓለም ሚዳታት ንበሎ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሃቦ ምላሽ ወይ ዝሃቦ ትኩረት ከመይ ኢካ ትሪዮ
ንኣነ ብዕድ ከዚ ንድሕርከምዚ ኮይኑስ ኢካ ትብል ጫፉ እዮም ኣሪኦም ናንበ ተዓብዪ ምስልስ የርአዩ ናይ ላብልብል ዝወስደካ ምክንያቱ ከምዚ ይግበር እተኮይኑ እሞ ኣብ ቀረባ ግዜ እዚ እንድሕር ተፈሊጠን እሞ ብደንቢ እንድሕር ተገሊፁስ እንታይኮን ክንሰምዕ ዝብል ድንጋፂ ይፈጥረልካ እዩ
ኩሎም ዝሃብና መብሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ